Těžko bychom hledali v Česku člověka s alespoň průměrným rozhledem, který by neznal jeho jméno. Možná ale ještě těžší by bylo najít někoho, kdo tohoto muže opravdu dobře znal. Petr Kellner patřil mezi osobnosti, které si mimořádně pečlivě střežili soukromí. Rozhovory poskytoval zcela výjimečně, novináři si museli vystačit v mnoha případech jen s jeho léta starou fotografií. Tragická smrt zakladatele a většinového vlastníka skupiny PPF zacloumala burzou i politikou. Ukáže se až nyní, jak mocný muž v Petru Kellnerovi vlastně odešel. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je vedoucí domácí rubriky Hospodářských novin Jana Klímová. Dobrý den.
Dobrý den.
Článků rekapitulujících Kellnerův podnikatelský vzestup se objevila pochopitelně celá řada. Bylo něco v jeho osobnosti, co mu dávalo náskok před ostatními? Byl pracovitější, byl chytřejší nebo možná ostřejší, bezohlednější? Jaký byl?
No, já myslím, že platí všechno to, co jste právě vyjmenoval. A možná bych tomu přidala ještě nějaké štěstí, protože bez toho to v životě nejde a to tedy bohužel ho teď opustilo, ale nepochybně to na tom začátku muselo být. To, že byl pracovitý, že se dokázal ve správnou chvíli správně rozhodnout, to, že dokázal být i tvrdý, to určitě všechno platí, ale kdyby k tomu neměl i to štěstí třeba díky tomu, že dokázal vlastně hned na začátku 90. let získat půjčku od pana Popoviče ze Skloun Jonu Teplice 50 milionů na rozjezd svého podnikání dalšího, tak třeba by to vlastně nevyšlo, takže i to štěstí určitě je k tomu potřeba.
Kellner a PPF vyslovujeme jedním dechem a pro některé podnikatele firma je v podstatě dalším dítětem a oni vypovídají o tom, že jsou ochotní pro ní udělat prakticky cokoliv. Jak to měl Petr Kellner z PPF? Byla to jeho firma, se kterou se ztotožňoval?
Nepochybně ano, ačkoliv samozřejmě někdy už od roku 2004 nebo prostě po roce 2000 v rozhovorech, které tehdy ještě občas pan Kellner dával, tak zmiňoval to, že už nechce být v tom každodenním řízení, být tím mikromanažerem a že chce víc času i na svou rodinu a na svoje zájmy. Takže tenhle ten postupný jako proces toho odpoutávání se z toho denního režimu, ten asi začal už poměrně dlouho. Nicméně to neznamenalo, že on by tu firmu nějak mentálně opouštěl. Můj kolega z Hospodářských novin včera mluvil s finanční ředitelkou paní Jiráskovou, která se nám svěřila s tím, že jí bude chybět, jaký každý den kontroloval excelové tabulky, takže to jenom proto, že pro představu vlastně dokreslení, že on ten vhled do toho biznisu měl, ale nedělal ty každodenní manažerská rozhodnutí, ale ještě k tomu vlastně, že Kellner a PPF jedno jest, samozřejmě už jenom z toho důvodu, že on opravdu tu firmu vybudoval vlastně na zelené louce hned od roku 1991, kdy se zúčastnil kuponové privatizace, kdy prostě začali investovat do kuponu. Nejdřív v prvním kole, potom ve druhém kole nashromáždili nějaký majetek. V roce 1994 se pustili do privatizace v Rusku, kde také získali peníze. Takže vlastně je to jeho dílo, samozřejmě provázeli ho od začátku i další lidé, rozhodně to nebyla jenom solo jízda, on ale nepochybně patřil k těm hlavním mozkům a vyplývá to z toho, že vlastně teď už on byl 99% v podstatě procentní akcionář.
Když jsem mluvil o těch podnikatelích, kteří jsou ochotní udělat pro firmu cokoliv, tak sám jsem na vlastní uši slyšel šéfy firm, kteří třeba otevřeně mluvili o tom, že okamžitě by byli ochotní dávat úplatky, kdyby to pomohlo firmě. Prostě firma je tak důležitá, že je důležitější i než zákony, ku příkladu. Ví se něco o tom, jak to měl v tomto směru Petr Kellner, jestli měl třeba nějakou morální bariéru, přes kterou by nešel?
Tak to je asi hodně osobní otázka jako pro pohled novináře. My můžeme konstatovat jenom to, že nic takového na povrch nevyplavalo, ačkoliv samozřejmě kolovalo jako spousta historek, ale především otázek, jak to třeba bylo na přelomu nebo ve druhé polovině 90. let, když skupina PPF ovládala českou pojišťovnu, respektive jako ten proces, který předcházel tomu, než jí ovládla. Tam samozřejmě bez obrovské podpory jednak bank, které tu pojišťovnu tehdy spolu vlastnili, ale především politiků, a to jak z ODA, tak především z ODS, tak si myslím, že by to prostě nemohlo úspěšně dopadnout. Ostatně kolem účasti pana Kočárníka, tehdejšího ministra financí, který potom vlastně dlouhá léta seděl ještě v dozorčí radě v České pojišťovně, tak kolem toho panovalo samozřejmě spousta otázek, zda právě toto třeba nebyla nějaká odměna za tu předchozí pomoc, protože vlastně Kočárník byl skutečně klíčový člověk, který pomohl PPF k jejímu definitivnímu ovládnutí.
Já si ještě na to propojení, nebo možná propojení setkávání politiky a biznisu zeptám v průběhu tohoto rozhovoru, ale když se ještě zastavíme u PPF, samozřejmě velmi košaté společnosti, aktivní v řadě oblastí. Je správné spojovat PPF a Petra Kellnera se společností Home Credit v tom duchu, že to byl zásadní zdroj peněz pro PPFku Home Credit?
Tak v minulých letech určitě ano. Home Credit byl tedy, on už má dlouhou historii, když vlastně ta značka jakoby se vešla do většího povědomí až třeba v posledních letech, ale Home Credit byl založený už v roce 1997, takže je to společnost, která je tu dlouho, a Home Credit fungoval nejenom jako v Česku, ale samozřejmě i na dalších trzích Evropy, Ruska, Kazachstánu, známé je samozřejmě jeho působení v Číně. A jenom pro představu, Home Credit má v současné době rozpůjčováno přes 20 miliard eur a jen za předloňský rok vydělal kolem 20 miliard korun v přepočtu. Takže to je samozřejmě obrovský majetek. Teď je otázka, jestli to nebude také bolavá pata PPF, protože na Home Credit tvrdě dopadla pandemie koronaviru a v loňském roce za pololetí se propadl do ztráty v přepočtu 15 miliard korun a jistě bude i za celý loňský rok, takže tam si myslím, že s tím bude mít PPF plné ruce práce. Ale určitě Home Credit je prostě zdrojem bohatství.
Najdou se i kritici, kteří říkají, že to je ale firma, která vydělává na půjčování peněz i lidem, kteří pak mají třeba problémy se splácením a dostávají se do dluhových pastí. Je známo něco o tom, jestli sám Petr Kellner nebo v rámci PPF se někdy vedla nějaká debata o tom, jak eticky přípustné je toto podnikání?
Samozřejmě, že vedla, nevím, jaká debata se odehrávala na úrovni PPF, ale na veřejnosti nebo ve veřejném prostoru samozřejmě ano, a to nejenom v Česku, ale i v Číně, kde samozřejmě se, nebo je to známé, ne samozřejmě, ale myslím si, že je to docela i známé, že v minulých letech prostě čínský trh bylo pole neorané, neexistovala tam vlastně žádná regulace těch spotřebitelů, spotřebitelských půjček a i v Číně vlastně se potom začalo psát velice kriticky o obrovských úrocích, za které tam Home Credit půjčoval lidem a ty se začaly pochopitelně dostávat do problémů. A Čína postupně ale ten trh zregulovala, takže teď už vlastně v posledních letech se tam dostalo do normálu a řekla bych, že podobná věc se odehrávala také v Česku, kdy v minulých letech Home Credit vedl určité žebříčky, které sestavoval Člověk v tísni, který pomáhá právě lidem, kteří se dostanou do problému i díky exekucím kvůli půjčkám. Tak tento žebříček Home Credit bohužel obsazoval na prvních místech nevýhodnosti těch půjček nebo jako určité jako drastičnosti, a kde to způsobovaly především nějaké doložky v těch smlouvách, které potom, když nastal nějaký problém, tak vlastně tam způsobovaly potíže. Ale to v poslední době je potřeba říct, že a to teda čerpám z informací Člověka v tísni, že Home Credit na tom zapracoval, zrušil ty nevýhodné položky a naopak se dostal na čelo vlastně těch nejférovějších obchodníků.
No a co se týká samotného Petra Kellnera, objevilo se někdy něco, že by vyjádřil nějakou pochybnost nad tím, jestli tohle je eticky správné podnikání?
No, nevzpomínám si, že by veřejně něco takového pronesl. Samozřejmě, že svůj biznis budete vždycky hájit, ale vzhledem k tomu, k jaké proměně v tom biznisu, alespoň v Česku, tedy došlo, tak nepochybně by se to nestalo, kdyby to Petr Kellner nechtěl.
Hostem dnešního interview je vedoucí domácí redakce Hospodářských novin Jana Klímová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pan Kellner léta vévodil žebříčku nejbohatších Čechů. Jak silným motorem pro něj vlastně byly peníze?
Já si myslím, že pokud vás peníze nezajímají, tak nemůžete dělat biznis a budovat takovouhle skupinu, kterou Petr Kellner vybudoval. To prostě bez toho nejde a určitě tam ten hnací motor mít peníze byl. On si je taky dokázal užít, což nakonec jsme viděli i teď v závěru jeho života. Nicméně neřekla bych, že to byla nějaká jeho obsese, protože zase, když to přeženete, tak to většinou dřív nebo později neskončí dobře, což nám ukázaly příklady lidí, jako je třeba Viktor Kožený na Bahamách a nebo já nevím, nechci to nějak srovnávat, jo, ale jako když se budeme bavit jenom o obsesi penězi, tak já nevím, Radovan Krejčíř, jo, který si pořídí krokodýla domů a tak dále a je ochoten prostě jít za hodně daleko za hranu zákona, tak tady bych řekla, že prostě ty peníze asi měly úplně jinou roli než u Petra Kellnera, který si myslím, že se v jistou chvíli rozhodl a bylo to hned na začátku, jak jsem zmiňovala to Rusko, to bylo opravdu velmi odvážný a ojedinělý krok v roce 94 jít na tento trh, že se rozhodl prostě poměrně brzy být globálním hráčem a získat prostě nějaký význam.
Ví se, proč Petr Kellner tak šetřil rozhovory s novináři?
Zjevně to byla správná strategie, která mu asi nějak vycházela. On se obklopil lidmi, kteří tu komunikaci s novináři za něj měli na starosti a dělali jí dlouhá léta. On byl známý tím, že si podle některých lidí třeba až chorobně hlídal svoje soukromí. Otázka je, do jaké míry jsou ty historky pravdivé, ale říkalo se, že třeba si kdysi pronajal nějaký byt, v kterém bydlel a potom už v něm léta nebydlel, ale pořád ho vlastně měl pronajatý, aby někdo vlastně ho tam nemohl užívat po něm a prostě až takovéto věci, takže nevím, prostě to byla asi jeho nátura, že mu to tak dělalo dobře.
A byl, byl podobně tajemný i v rámci své PPF i vůči svým zaměstnancům, spolupracovníkům?
Tak on tam měl skupinu spolupracovníků, s kterými se vídal permanentně a asi ne každý ze zaměstnanců, a to je jako logické, samozřejmě k němu měl přístup, ale v rámci té skupiny fungoval, i když není teda známo, že by se třeba objevoval i na nějakých společenských akcích nebo tak, ale na druhou stranu třeba ještě relativně v nedávných letech on třeba navštěvoval srazy třídy ze základní školy nebo ze střední školy, teď nevím, jedna nebo druhá. Je známo, že v minulosti jezdil s dětma na nějaké letní tábory, takže nebylo to zas až tak úplně, že by byl schovaný někde jako v ulitě, no, ale jako směrem k novinářům a k veřejnosti, tak tím tedy šetřil celou dobu.
My už jsme se dotkli krátce toho, že on se musel potkávat nějak s politiky. Ví se něco bližšího o tom, jak on vlastně loboval za své zájmy, co k tomu využíval, jaký byl jeho styl, co pokud jde tedy o komunikaci s politiky?
Tak moc nějakých podrobností známo není, ale samozřejmě z těch 90. let víme, že tomu věnoval velké úsilí jednáním z politiky, vlastně dokázal, měl určitou trpělivost s tím, že dokázal ty obchody třeba kolem České pojišťovny vlastně se připravovaly nebo trvaly několik let. A on tam nějak v pozadí fungoval, ale vždycky to bylo tak, že prostě nemohl jste přesně určit, tady zatím je Petr Kellner, vždycky se tam objevili nějací lidé, kde přes 4 nějaké struktury, možná byste se k němu dopracoval, ale nebyl to žádný důkaz. Ostatně jeden z takových mála přímých bylo, když později někdy vyplavalo na povrch, že třeba Občanskou demokratickou alianci, která tehdy byla důležitá při privatizaci v 90. letech, takže ji skrytě sponzorovaly fondy Petra Velikého, což byla právě část skupiny PPF, která podnikala v Rusku.
On sám nikdy žádné, abych tak řekl, přímé politické ambice neměl, jako třeba Andrej Babiš nebo Ivo Valenta?
To si tedy myslím, že neměl, není to nikdy známo, a myslím, vzhledem k tomu, jak on se stavil ke komunikaci s novináři, vůbec k vystupování na veřejnosti, které bylo v podstatě nula, tak on by musel úplně popřít sám sebe, aby chtěl jít do politiky. To prostě tam se musíte obnažit opravdu skoro do naha a vlastně všechno je povoleno. Na všechno je povoleno se ptát, takže to si myslím, že on tohodle si byl vědom, a já jsem teda osobně měla možnost s ním mluvit jenom jednou, bylo to ještě off record, a takže není možné vlastně ani teď zveřejňovat nějaké detaily, ale lehce jsme se tam politiky dotkli, já jsem z toho rozhodně neměla žádný dojem, že to by bylo něco, po čem on touží.
Hostem interview je dnes vedoucí domácí rubriky Hospodářských novin Jana Klímová. Tohle osobní setkání je dost unikátní, už vzhledem k tomu, co bylo řečeno ohledně toho, jak si pečlivě opravdu střežil své soukromí. Jak to probíhalo?
Tak to bylo setkání více novinářů, které udělala, nebo které vlastně, pro které se rozhodla společnost PPF relativně nedávno. Ale je to jako řádově, prostě jsou to nějaké měsíce, půl roky a tak dále. A tak protože asi cítila potřebu nějak vysvětlovat nějaké věci, nějakým způsobem komunikovat, a probíhalo to samozřejmě všechno takové trošku tajemně, že do poslední chvíle nevíte, jestli Petr Kellner dorazí na setkání nebo ne, ale vlastně to byla příjemná debata, musím říct, zažila jsem spousta hovorů, ať už on record nebo off record, s významnými biznismeny, dejme tomu, nebo i prostě z jiných sfér, třeba politiky, a někdy cítíte takové to skoro zhmotnělé trapno, že nevíte, jestli ten člověk odejde za 3 minuty nebo až za 5 minut, podle toho, na co se ho zeptáte. A tady vlastně ani na chvíli tam nebyl nějaký pocit, že se ho nemůžete zeptat na něco, co víte, že mu bude nepříjemné. Což bylo docela překvapení.
Když se ještě zeptám na to setkávání biznisu a politiky, nepřekročil pan Kellner jistou hranici, když dopravil prezidenta Zemana svým letadlem z Čínské lidové republiky v roce 2014?
V podstatě asi musíme říct, že ano, ale já vlastně ho nechci vůbec v tomto obhajovat, protože on byl nepochybně opravdu pragmatický a tvrdý hráč a prostě šel si za svým a tohle to se prostě hodilo. Ale pokud já o tom, co o tom vím, jak to tehdy jako probíhalo, vlastně ty detaily toho, jak to vzniklo, tak já mám informaci, že vlastně ten nápad a ten požadavek, že by pana prezidenta Zemana mohl vzít zpátky do Prahy z Číny soukromý tryskáč, přišel z okolí prezidenta Zemana, které si myslím, že absolutně nemá hranice a překračuje prostě to, co je asi vhodné. A to letadlo, které tady navíc, myslím, že to bylo nějak na půl PPF a GNT, kteří tam také byli, tak samozřejmě asi jim neřeknete ne, my ho nevememe, jo. Prostě, takže takhle, pokud já vím, tak to takhle vzniklo, že to nepřišlo ze strany PPF nebo GNT, že by jako se chtěli takto až jako vlichotit, že by nacpali panu prezidentovi, že ho odvezou, ale prostě to letadlo bylo rychlejší, to prezidentovo letadlo mělo mezipřistání, což tady to jejich letadlo nemělo, takže prostě tam vznikl nápad, že vlastně to bude takto skvělý a jako to, co my můžeme vyčítat, jako, nebo co bychom mohli říct, je, že tady měli říct ne, bude to vypadat hloupě, nás to ve výsledku poškodí, tak to tedy neudělali. No, ale teď je otázka, nevím, my jsme byli na jejich místě, jestli bychom to udělali.
Ne, tohle bych nechtěl rozhodovat skutečně, ale ona se možná ta role Petra Kellnera až demonizuje a možná je to spojeno i s tím, jak právě byl do velké míry uzavřeným člověkem a nechtěl moc komunikovat navenek, ale byl tak mocný, že by dokázal ohnout priority české zahraniční politiky ve vztahu k Číně?
Já nevím, tohle je strašně těžká otázka, protože to, co mluví ve prospěch, že ne, tak to je to, že on v té Číně podnikal už předtím, než se třeba Miloš Zeman dostal vůbec do úřadu prezidenta, tak v té době už PPF, respektive Home Credit, tam měla celostátní licenci na spotřebitelské půjčky pro čínský trh, což bylo absolutně unikátní. Čili ona tam ty dobré vztahy prostě měla už předtím. Ale zase je potřeba vidět, že PPF na tom prostě velmi tvrdě pracovala už předtím, podporovala česko-čínskou komoru, který byl obrovský lobista potom vůči směrem k vládě. Takže ona dokázala najít ty cesty jako nepřímé jako zlobování politiků, ale lidí, kteří na ty politiky potom měli velký vliv. Ještě bych zmínila také, vlastně pamatujeme si výrok, který přišel trošku tak jako překvapení od Petra Nečase, bývalého předseda vlády a předseda ODS, který mluvil v roce, myslím, že 2012, nebo kdy to bylo, o škodlivém dalajlámismu, který poškozuje naše vztahy s Čínou. Čili také je otázka, co zatím bylo. Určitě já bych si tipla, že to nebyl jenom Petr Kellner, samozřejmě zájmy PPF, protože těch zájmů tam bylo mnohem více. Je potřeba vidět třeba, jaké obrovské zájmy má Škoda Auto v Číně, takže nevím, jestli to jde, a samozřejmě musíte mít i naladěné ty politiky, kdyby seděl na Hradě někdo jiný než Miloš Zeman, kterému prostě imponuje jako to, že si něco vymyslí a prosazuje to bez ohledu toho, co se děje, tak tohle vlastně taková ta, já nevím, ten to přijímání v Číně, ty ceremonie, jemu se to nepochybně líbilo. Myslím si, že kdyby to prostě nezapadlo do jeho naturelu, tak si nejsem jistá, jestli by Petr Kellner s tím něco udělal.
Jenom prosím dvě, tři stručné věty, jak to bude dál s PPF bez Petra Kellnera, jak dlouho může ještě jet jakousi setrvačností z té energie, kterou jí pan Kellner udělil?
To je taky strašně těžká otázka, na kterou všichni hledají odpověď. Myslím si, že včetně samotné PPF. Určitě ty denní procesy, tam není problém, to potvrzují vlastně všichni manažeři, že to běží dál. Viděli jsme i obrovskou akčnost v tom, že hned včera byl jmenovaný novým šéfem pan Bartuňček, dlouholetý spolupracovník Petra Kellnera, ale jsou tady strategické věci, jo, jako je různé, jestli zůstanou na trhu v Rusku, jestli zůstanou na trhu v Číně, co bude dál s rozvojem home kreditu, na jaký další obor se vrhnou, nebo ne, telekomunikace, obrovsky citlivá věc, média. A tohle si myslím, že bude velký problém a že je možné, že část třeba těch aktivit se oddělí.
Domácí redakce Hospodářských novin Jana Klímová. Děkujeme.
Děkuji také za pozvání. Na shledanou.